habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha febraayo ee tahay lix sannadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. idaacadda habeennimana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah muqdisho oo ku jirta diyaar garowgii ugu dambeeyey ka hor doorashada dhacaysa maalinta Arbacada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii labaad ee aanu ku eegeyno una qabannay qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimo ee Soomaaliya.
ciid cabdullaahi deni waa dabcan waa muwaadin soomaaliyeed dad badan oo soomaaliyeedna waa yaqaanaan. waxyaabaha u weyn oo aan isleeyahay waa lagugu dooran karaa waxay tahay khibrad dheer oo shaqo.
aniga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa la yidhaahdaa. waxaan hayaa khibrad ku filan, waayaragnimo ku filan, xoogaalnimo ku filan, asxaab ku filan.
cali xaaji warsame, waxaan kaloo aaminsanahay inay dad badan igu yaqaaniin nin karti u leh inuu ka maarmo dadka hantidooda.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii dunida. madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in shacabka Mareykanku ay u baahan yihiin inay ogaadaan haddii ay wax ka dhacaan gudaha waddanka Mareykanka ee eedooda uu qaadi doono garsoorihii joojiyay amarkii uu soo saaray Trump ee ahaa in dad ka soo jeeda 7 waddan ay soo galaan waddanka Mareykanka. mid ka mid ah hadallo uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay Twitterka ayuu ku yiri, Trump ma ictiqaadsani in garsoore uu waddankeennu geli karo khatar noocaasi oo kale inuu gelin karo, ayuu sheegay. toddobaadkii hore garsoore James Robert oo ku sugan gobolka Washington ayaa joojiyey amarkii uu madaxweyne Trump ku mamnuucay qaxootiga iyo dadka haysta dalkugalka saxda ah ee u dhashay waddamada Ciraaq, Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siriya iyo Yemen. waxaadiina maxkamadda 9aad ee racfaanka ee Mareykanka ayaa magaalada San Francisco waxa ay diiday racfaan ay wasaaradda cadaaladda Mareykanka ku dalbatay in dib loo soo celiyo go-aanka madaxweyne Donald Trump.
qaramada midoobay ayaa ka hadashay 24% mushkiladaha waddanka Afghanistan inay saameyn ku yeesheen caruurta, iyadoo 3% ay sare u kacday waxyeelada, dhaawaca iyo dhimashada ee soo gaaraysa dadka rayidka ah sanadkii lasoo dhaafay marka loo eego sanadkii kasii horeeyey. qalalaasaha ka jira waddankaasi waxa uu sababay inay dhintaan kuna dhaawacmaan sida la sheegay ku dhowaad 11,400 oo dad rayida tan iyo sanadkii hore 2015, sida ku cad warbixinta sanadlaha ee qaramada midoobay ee kasoo saartay maanta Isniin magaalada Kabul. 61% dadka rayidka ee dhimanaya ayaa waxaa la sheegay in waxyeelo ay soo gaarsiiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa iska soo horjeeda ee Taaliban. hay-adda qaramada midoobay ee UNM ayaa waxa ay sheegtay in 3,512 caruur ah ay dhinteen, sidoo kalena 923 ka mid a dadka dhintay dadka kale ay yihiin dhaawac, halka 2,589 sidoo kale oo dad waaweyn ay dhaawacyo soo gaareen. waxaa loo arkayaa in tiradaasi 24% ay ka badan tahay sanadkii 2016, sanadkii kasii horreeyey marka loo barbardhigo ee 2015.
wasiirka cadaaladda dalka Romania ayaa sheegay inuu maanta Isniin oo ay soo daabici doono faahfaahinta qaanuun sharaxaya dembiyada waddankaasi ka dhaca maalin kadib markii ay dowladdu ka laabatay dikreeto muran badan dhalisay oo haddii ay meelmari lahayd siyaasiyiinta laaluushka qaato ka difaaci lahayd in maxkamad lasoo hor istaajiyo. tallaabada ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaare Sorin ayaa ka dambeysay kadib markii ay dad badan oo ka caraysan go-aankaasi dowladdu ay soo saartay ay 6 habeen oo xiriir ah ay banaanbaxyo arrinkaasi uga soo horjeedaan ka dhigayeen magaalada Bukhrest ee dalkaasi. banaanbaxyadaas ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu ballaarnaa ee waddankaasi ka dhaca 1989. dikreetada ay dadkani ku mudaaharaadayeen ayaa dhigaysay in aan la soo xiri karin in saraakiisha ama madaxda dowladda haddii ay qaataan laaluush ka yar $47,800 Mareykanka. Dowladda ayaa amarkaasi ku tilmaamtay inay u ogol lahayd in lagu yareeyo xabsiyada waddanka Romania oo aad u buuxdhaafiyey sida ay sheegtay. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Markana qodobada kale idaacaddeenna fiidnimoaan gudagalnee magaalada muqdisho maalinta arbacada ee soo socota, bisha ay ku beegantahay 8 February, waxaa lagu qaban doonaa doorashada madaxtinimada Soomaaliya. 24 musharax ayaa u taagan xilkaasi madaxtinimo. Amniga magaalada muqdisho ayaa aada loo adkeeyey, waxaana goobta ay ka dhici doonta doorashada laga wareejiyey akademiyada boliiska iyadoo loo raray garoonka diyuuradaha ee muqdisho. Amniga ayaa la filayay in aada loo adkeeyo. Khadka telefoonka ee muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle. Cabdiqaadir, haddaadna maqasho, bal marka hore waxaadna la wadaagtaa wararkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho.
Aada baad umahadsan tahay. Muqdisho waxay u diyaar garoobeysaa qabsoomidda doorashada xilka madaxweyne ee Soomaaliya oo maalinimada arbacada ee ka dhacaysa muqdisho ay naga xigto maalinta beri oo keliya. xilligan magaalada muqdisho waxaa ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay iyo dadka ka qaybgelaya doorashadaas oo xildhibaanada labada gole, martida lagu casuumay marti sharaftaa, suxufiyiinta, iyo guud ahaan cid walba loo ogolaado ka qaybgalka doorashada hadda inay qaataan kaarar aqoonsi oo halkaas lagu tegayo. waxaana maanta gelinkii hore, gelinkii dambeba safaf loogu jira qaadashada kaararka aqoonsiga oo ay bixinayso guddiga doorashada iyo guddiga qabanqaabada hoosha gacanta ku haya guddoonka baarlamaanka. waxaa muqdisho xilligani ka soconaya u diyaargaroobidda dadka muqdisho oo labada cashiya soo socota wadooyinka magaalada muqdisho guud ahaan ay xirmi doonaan, islamarkaana dadku warbaahinta markii horeysa ee la hadla guddoomiyaha gobolkaana duqa muqdisho uu sheegay in 2 maalmood uu hakad geli doono isku socodka magaalada muqdisho guud ahaan wadooyinka magaalada oo dadku ay sii dukaameysanayaan hoteelada, maqaaxiyaha, iyo goobaha kale ee iyagu ku tirsan dhaqdhaqaaqa magaaladuna ay qaarkood maanta bilaabeen inay dukaameystaan. oo aad ka dareemayso waxaa xilligan caawa saqda dhexe muqdisho ka bilaaban doona xirnaashaha wadooyinkaasi, meelaha qaarna carakaawo iyo godad bay dowladdu kasii samaysay iyo dhaqaanta waaweyn wadooyinka lagu xiray, gaar ahaana wadooyinka xaafadaha soo gala jidka wadnaha ee dhankan usoo gudba wadada makaal mukarama. inkastoo doorashadu ay ka dhacayso xarun fesiyoni leeyihiin ciidamada cirka, haddana weli waxaa jirta feejignaan la xiriirta amniga iyo xaqiijinta goobaha doorashadu ay ka dhacayso. waxaadna ogtahay in dhawaan laga bedelay xaruntii jeneraal kahiye oo ahayd in marka hore doorashadu ay ka dhacda, laakiin guddoonka doorashadu ay bedeleen kadib codsi kaga yimid qaar ka mid musharaxiinta.
waa tahay cabdiqaadir, marka bal waxaad sharaxaad inaga siisaa goobta lagu qabanayo doorashada, sawir guud haddaad naga siiso.
doorashada waxaa lagu qabanayaa hool weyn oo ku yaala garoonkii ciidamada cirka, halka loo yaqaano efesoni. dhowaan ayaa la bayactiray, waa hool weyn. hoolkaas waxaa yaala kuraasta loogu talagala guud ahaan dadka goobta imaanaya, martida, xildhibaanada labada gole fadhiga loogu talagalay, halkay fadhiisanayaan musharaxiinta, dadka martida ah, wariyaasha goobta loogu talagalay. xaruntan doorashada ka dhacayso waxay tahay meel dhammaan dadku is arkayaan, ma jirto wax qof ka qarinaya. qofka ugu horeeya kursiga fadhiya iyo qofka ugu dambeeya waa meel lais wada arkayo, halkay ku codaynayaan xildhibaanada labada gole codka dhiibanaya. dabcan meel laynabaa jirta istaagayaan oo dabcan derbi kusii ah, laakiin haddana qarsoodi gooniya iyo meel aan laisku jeedin aysan ahayn. waxaa jirta in doorashadii guddoonka oo kale ka dhacaysa xarunta golaha shacabka, qofka qofka xildhibaanka unta qaato warqada aqoonsiga uu la tegayay meel aan qofna arkaynin, oo dabcan mid ka mid a qolalka lagu talagalay kadibna uu saa kusoo baxayay. tani way ka duwan tahay. guddoonka guddiga baarlamaanka waxay sheegeen in waxyaabaha aada isha loogu hayay kamid tahay hubinta taleefanada, dhaqdhaqaaqa musharaxiinta, dhaqdhaqaaqa xildhibaanada, iyo guud ahaan dadka goobta yimid. guddi lagu magacaabo guddiga la dagaalanka masuqmaasuqa doorashada madaxweynahana waxay maanta sifiyooda u sheegeen gudoomiyahooda guddiga in ay soo jeediyeen intala guud ahaanba aan la ogolaanin in gudaha loo galo. Dad xog ogaal ah oo doorashooyinka soo joogay 2012 iyo doorashooyinkii dambe guddoonnada iyo ololihii xildhibaanada waxay ii sheegeen in inta badan isbedelka doorashada uu yimaado wareegga labaad marka loo soo gudbo, kaasoo timaado ama dhacda ayay yidhaahdeen in aada loo isticmaalo taleefanada, in musharaxiinta iyo xildhibaanadu isu dhex maraan, in ololayaasha dadka sameeya iyo musharaxiintu iyo xildhibaanada aada loo dhexgalo, in text message iyo taleefano aada loo isticmaalo. Waxay se sheegeen intaas hadday ka taxadarayaan oo ay rajaynayaan in wax taleefoon ah xildhibaanada iyo musharaxiinta iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa laba socon doona leynka musharaxiinta ay fadhiisan doonaan haddaan ku raasiyo waxaa fadhiisan doona guddiga 8 ka kooban. Waxay sheegeen in labada dhinac ay fadhiisan doonaan iyagoo hubinaya dhaqdhaqaaqa musharaxiinta, maxay jeebka la soo bixi doonaan, maxay wataan, maxay sameynayaan. Guudaha waxaa saarnaan doona il gaara. Dabcan waxaana jira guddiyo kale iyo kormeerayaal kale oo ka mid ah xafiiska qaramada midoobay ee Major Kitil hogaamiyo iyagana qayb ka ah ayaa la yidhi arrintan kormeerka hadda dhacaysahay.
waa tahay Cabdiqaadir Cabdulle, aad iyo aad baad u mahadsan tahay wixii akhbaar oo kusoo kordha arrimahaasi dhegeystayaal. waxaad aad ku dhegeysan doontaan idaacadeenna iyadoo islamar ahaantaasina dhinaca Facebook iyo websiteka idaacadda voasomaali.com aad kala socon doontaan. waad mahadsan tahay Cabdiqaadir.
waad mahadsan tahay adiguna Jamaal oo adiga Cabdiqaadirba. haddaba kusoo dhawaada dhegeystayaal, doodii labaad ee 3 doodood oo v o eda ay u qabatay qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. doodii koowaad waxaad dhegeysateen maalintii Jimcaha, dooda 3aadna waxaad dhegeysan doontaan maalinta beriya. waxaa doodan labaad si wada jir ah inoogu daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xuseen Farjir.
waan salaamaynaa marka hore kusoo dhawaada v o a. waxaa qadka telefoonka ku wada jira Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cali Xaaji Warsame iyo Siciid Cabdulaahi Dani oo 3dooduba ah musharaxiin u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya doorashada maalmo un ay naga xigto ee dhici doonta 8-da bisha. aan ku hormarno Siciid Cabdulaahi Dani. Siciid, bal qofka aad tahay ee aada isleedahay waa ugu qalantaa inaad madaxweyne noqoto oo dadka ku dhegeysanayahi ay kugu fahmi karaan, bal noo soo kow.
Aad baa u mahadsan tahay Falastiin iyo idaacadda v o da iyo saaxiibadayda kale musharaxiinta ee igula jira khadka telefoonka. haddii aan wax yar soo koobo, Siciid Cabdulaahi Dani waa dabcan waa muwaadin Soomaaliyeed oo runtii sanadkii 10-aad kor u dhaafay. waa siyaasi xildhibaan hore, waa wasiirkii hore ee qorsheynta, waa xubin ka tirsan bahda Soomaaliyeed ee ganacsiga iyo dhaqaalaha ka shaqeyn jirtay. waxaan kaloo ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed ee muddadii burburka ka qayb qaatay dib u dhiska dalka, khaasatan dhinaca horumarinta bulshada, caafimaadka iyo waxbarashada. dad badan oo Soomaaliyeedna waa yaqaanaan waxyaabaha ugu weyn oo aan isleeyahay waa lagugu dooran karaa waxay tahay khibrad dheer oo shaqo oo ku salaysnayd karti iyo ammaano iyo xogogaalnimo muddadii hadda burburka jiray intiisa badnee dalka la noolaa ama u dhowaa ama dhex joogay, shaqooyin kala duwanna kasoo qabtay, haddii ahaan lahayd dhinaca arrimaha bulshada, haddii noqon lahayd dhinaca siyaasadda, iyo haddii noqon lahayd dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalahaba. saaxiibo badan ku leh deegaanada Soomaaliyeed oo dhan kasoo shaqeeyey muddo badan ku howlanaa inay Soomaaliya arrimaha ay ku jirto ka baxdo. welina waxaan u taaganahay inaan hawshii aan horey ugu jiray aan sii qabto. dadka hore u yaqaanina ay runtii igu yaqaaneen, inta damo cusubna ay igu baran doonaan taariikh cusub.
waa mahadsantahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsantahay Falastiin iyo bahda v o a saaxiibadeeda musharaxiinta oo meesha ku jira Cali iyo Siciid. aniga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa la yidhaahdaa. waxaan siyaasadda kasoo fuulay mucaaradnimo. waxaan mucaarad ahaa 2008-2007 dowladdii hore alla naxariista maraka Cabdullaahi Yuusuf. kabacdi waxaan kamid noqday dowladdii kumeelgaarka ahayd wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga sida Siciid mansabkiisa hayaan qabtay. waxaana saldhig u ahaa wadahadalkii Jabuuti oona isleeyahay dadaalkayga la-aantiis ma timaadeen.
waxaan kaloo kaalin weyn ka qaatay dowladdii aan ka tirsanaa kumargaarka cid iyo baarlamaanka intaba. Waxaan sanadii dambe ku dambeeyey oo la taliyay xagga siyaasadda u ahaa labadii ergey ee qaramada midoobay ee isku dhaafay Soomaaliya, Nicholas Kay iyo Michael Keaton. Marka waxaan isleeyahay khibrad mucaaradnimo, dowladnimo iyo international community inaan hayo oon prosbertifyo kala duwan ama xagalay angalo kala duwan siyaasadda Soomaaliya aan uga jeedo muuqaalkeeda iyo caqabadaha horyaalla dowlad ahaan, iyo waxaa la falgalaya nin kasoo shaqeeyay intaas ka hor meeshama falka iyo hay-adaha khayriga waddanka ka jira, horena uga soo shaqeeyay dadka u dhaqaaqa xuquuqda intaan ku noolaa waddanka Ingiriis iyo dadka Soomaaliyeed oo saaxiibo badan kula dibadda iyo gudaha dalka, tegay gobollada dalkooda intooda badan, markii ugu dambeysana ka qayb qaatay qaabka doorashada ee ku dhacday iyo negotiationkii ama hadalkii la xiriiray, u tegay dadkii la shaqeynayna meeshanka Garowe, Kismaayo, Baydhabo iyo Galmudug iyo meel walbaba. Marka waxaan isleeyahay waxaan hayaa khibrad ku filan, waayaragnimo ku filan, xoogaalnimo ku filan, asxaab ku filan iyo tala ku filan inaan maanta dalka hogaamiyo ayaan isleeyahay inaan usoo baxay. Mana diidayso diinteena Islaamka ogol in qofka hadduu karti iyo isbidaayo inuu wax qabo
karomaadsanta. Waxaan siinayaa Cali Xaaj Warsan.
Falastiin, aad baan kugu salaamayaa adiga iyo bahda v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a meel alle meel ay joogaan. waxaan kaloo aad u salaamayaa saaxiibadayda Cabdiraxmaad Shakuur iyo Saciid Cabdillaahi Dani. Anigu magacayga waxaa layaa Cali Xaaj Warsame. Waxa aan kasoo bilaabay waxbarashadayda waqooyi galbeed Hargeysa, dugsiga dhexana waxaan ku dhammaystay gobollada dhexe Galkacyo, jaamacadda iyo waxbarashada dugsiga sarena waxaan ku dhammaystay Xamar. waxaan muddo ka shaqaynayay 30 ku dhow maaraynta iyo maamulka. waxaan qaatay shahaada loo yaqaano CBA-da ama Certified Public Accountancy oo ah auditorka Idman. waxaanan kaloo noqday Global Management Accountancy, Certified Global Management Accountancy. labadaba waxaa laga qaata dalka Mareykanka. waxaana bixisay ICBA. waxaan haysaa Master in Finance. waxaan kasoo shaqeeyay Imaaraadka oo aan kusoo shaqeeyay xisaabiye, la taliya xisaabiye iyo auditor. waxaana director ka noqday shirkad businesska oo ku taala dalka Ingiriiska. kabacdi markaan waddanka yimidna waxaan madax ka noqday shirkadii Golis Telecom oo ah shirkad ka mid a shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliya. 2014 waxaan u tartamay Puntland madaxtinimadeeda. waxaana noqday ninkii suurta geliyay isbeddelku inuu yimaado. markaas kabacdina waxaan noqday wasiirka waxbarashada muddo sanad iyo bar ah. haddana waxaan u tartamayaa xilka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed.
waxaa
la igu dooranayaa. waxaan isleeyahay khibrad dheer oo 30 sano ku dhow oo dhinaca private-ka iyo public-ga labadaba ah. waxaan kaloo aaminsanahay inay dad badan igu yaqaaniin nin karti u leh inuu ka maarmo dadka hantidooda, wixiisuna ku filan yihiin, kana shaqeyn ka lana shaqeyn kara dadka musharaxiinta iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka dalka.
waan gartay. waayo aragnimadiina saddexdiinuba aad ka sheekeyseen iyo qof walba waxa isu leeyahay dadku way kugu doorbidi karaan inaad noqotid madaxweynaha 4 sano ee soo socda Soomaaliya hogaamin doona, xubnaha baarlamaankana awoodda u leh. qorshayaashiina siyaasadeed haddaan midkiiba su-aal ka weydiino oo aan Saciid Cabdullaahi Dani ku bilowna, maxaad is leedahay qorshayaasha ugu muhiimsan ee baarlamaanka oo kale aad usoo bandhigi kartaan, aad ka iibin kartaan inay kaaga xushaan murashaxiinta 23-ka ee haatan tartamaya?
runtii sida aada ogtahay musharaxiinta waxaan joognaa xubnihii baarlamaanka iyo habeenba waxaan la kulmaynaa si toosa iyo si dadbanba. wax badan baan usoo bandhignay, khaasatan qof walba bandhiga qeygiisa tahay aasaasiga. waxyaabaha u weyn oo qofka madaxweynaha lagu dooranayo anigoo aan inta badan u sheegaya waxaa kamid ah inaan heegan iyo diyaar u ah inaan dalka u shaqeeyo, inaan dhowro dastuurka iyo xeerarka dalka, in aan damin wadareed ku shaqeeyo, in aan kala dambeynta hay-adaha dowladda iyo isku dheelitirkooda aan xoogga saari doono, in cid walba oo dalkan mudan in talada laga qayb geliyo aan talada siyaasadeed ka qayb gelin doono, inaan dalka u horseedi doono aragti ama vision aan isleeyahay dalka uu ku samanta bixi karaa, kuna boorin doono xukuumadda qorshaha u leh inay iyadu fuliso. mid taa lamid a wax kastoo khibradaydana aan ku dhiirigeliyo. waxyaabaha u waaweyn oon anigaan xoogga saarayo 5 tiir baa saldhig u ah. tiirka ugu horeeya waxa weeye isdhexgal iyo dib u heshiiseyn iyo isfaham taabagal ah oo ku dhisan qorsho cad oo siyaasadeed oo higsigiisu yahay dadka Soomaaliyeed inay iscafiyaan, oo dib dowladnimadooda u wada shaqeeyaan oo dalku uu yeesho dowlad qur ah oo meel qur u wada jeerta. meelaha ay arintaas saldhigeeda waxyaabaha aan dowladda quruxda badan aan xoogga saari doono waxaa ka mid a inaan la dagaalamo musuqmaasuqa, inaan ciidamada soomaaliyeed ka dhigo ciidan midaysan oo wada jira, inaan dastuurka dhammaystirkiisa ka shaqeeyo, inaan arrimaha bulshada iyo horumarinteeda qeyb ka qaato iyo baraarujinteeda, in aan udubdhexaadka maxaa la yidhahda cadaaladda aan ahmiyad gaari soon doono, anigoo mar walba la shaqeyn doona hogaanka fulinta ee dalka ee ah xukuumadda, baarlamaankana aan ka dhigan doono saaxiib dhow oo aan u arko inaysan ku koobnaan sharciya dejinta ee shaqadooda gaarka ah ee qeyb weyn igala qeyb qaataan sidii siyaasadda dalka loo dejin lahaa gobollada dalka oo dhan ay ugu baahi lahaayeen.
Aad ood mahadsantahay. Waxaan tegi doonaa murashaxa xiga. Waxaan jecel lahaa inaan cabdiraxmaan cabdishakuur isna weydiiyo isla su-aashaas aan weydiiyey siciid cabdullaahi deni. Murashax, waxaan jeclaa bal adna waxyaabahaasi leedahay murashaxiinta kale baarlamaanku uu kaaga doorbidi karaa oo wuxuu kuugu aamini karaa afarta sane soo socota inaad soomaaliya hogaamisid, bal haddaad soo koobtid oo inkastaana dee faahfaahin bal waqti badan aynu hayn, laakiin haddaad soo koobtid maxaa ka mid a?
bismillaaraxmaan. Waa maadsan tahay. Waxaa ka mid a kow, anigu waxaan aaminsanahay in dadka soomaaliya weli siyaasadda aysan ka heshiinin. qodobka koowaad waaye, dalka hadda waxaa la leeyahay federaal u qaatay. ani waxaan aaminsanahay federaalka wuxuu ku yimid heshiis siyaasadeed oo dhex maray dadkii markaas ahaa laacibiinta ama jilayaasha siyaasadeed dhex maray ayuu ahaa. weli uma degin heshiis bulsho oo dastuurka ku salaysan oo dadku ay ka heshiiyeen siday awoodda iyo khayraadka iyo dakhliga dalka yaalla ay u wadaagi lahaayeen. taas marka waxay u baahan tahay in wadahadal dhaba oo saxa laga galo si looga heshiiyo qaabka dowladnimada soomaaliya iskula jaanqaadi. waxaan aragnaa in maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada dowladda waxay isku taagan yihiin inay maalin kasta jaq isaga dhigaan, inay midkataa jirin mid la socdaana uusan jirinin. taas marka waxay u baahan tahay in meel laysla dhigo hanaanka siyaasadeed ama qaab dhismeedka siyaasadeed soomaaliya ay isla marlaqo. waddanka waxaa joogshan 23,000 oo ciidan afrikaan ah, 5 dowlad ka socda, labahii adadoo qaramada midoobay European Union-ka iyo afar dowladooda kaalmeeya. ilaa hadda aan hadlayna ciidankeena mas-uuliyadii milatariga iyo booliiskaba waxaa mishaarka siiya oo ka bixiya dowlado ajnabi ah. ma dhici karta ciidan noocaas inuu ilaaliyo madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliya. saas daraaddeed maaliyaddii iyo dakhligiina dowladda wuu soo galaa. xaggay wax ku lunsan yihiin xildhibaanada anigu waxaan u sheegaa oonan uga codsadaa codka waxay tahay waxay ku dhex maqan yihiin xildhibaanada askariga jidka taagan ee mishaar kala ee dekadda lacagta laga soo qaaday canshuurta eloboorka laga qaaday iyo meelaha kale canshuurtada laga qaaday aada u kooban waxay ku maqan tahay inuu xildhibaanku la xisaabtami karin xukuumadda. xildhibaanka inuu xukuumadda la xisaabtami karinna waxaa hortaagan asaga ayaan lahayn kartidii la xisaabtanka, sababtoo ah asaga naftiisa agabkii laga maarmaanka u ahaa inuu xildhibaan ku noqdo ma haysto, hadday tahay mid dhaqaale, mid mishaar, mid gunno iyo mid amni intaba. marka aniga waxaa iga go-an waan xoogga saari doonaa baarlamaanku inay awood siyaasadeed u yeeshaan ay la xisaabtamaan xukuumadda agab ku filan iyo nolo ku filan iyo dhaqaale ku filan iyo gunnooyin ku filan inay helaan, lana nidaamiyo baarlamaanka. siyaasaddu waa danta guud oo la nidaamiyo waaye. marka in la nidaamiyo baarlamaanka naftiisi loogu awood siiyo inuu askariga xaqiisa, ninka shaqaalaha mishaarka 700 ka maqan 700 ka maqan yahay xaqiisa, iyo musuqaba asaa ka hortegi kara. si kale oo loogu hortegi karo baarlamaankoon la awood siininna ma jirto. taas waaye qorshaha. midda saddexaad, siyaasadda gobolka Soomaaliya ku hareereysan waa siyaasad xasaradeysan, aada ayay u kacsan tahay. soomaaliya in ka badan 9 dowladooda ku hardamaya haddeertaan inay ka samaystaan saldhigyada military, inay ka samaystaan meel ay ganacsigoodii dhaqaalahoodii masaalixdooda ay ka helaan, in la maareeyo oo karti iyo dadnimo lagu maareeyo lala yimaada ayadana u baahan tahay.
aad ood mahadsan tahay. Cali Xaaji Warsame ayaan isna tegi doonaa. waad maqlaysay saaxiibadaada kale ajendayaashooda, adiga maxaad is leedahay saaxiibada waad kaga duwan tahay iyo weliba murashaxiinta kale oo baarlamaanka ugu dooran karaa?
walaal, horta shaqada madaxweynuhu waa shaqo dastuuri ah, waxaana cadaynaya dastuurka shaqada laga xado. dhibaatada ugu fara badan oo soomaaliya waxay ahayd inaan weli la kala garan mas-uuliyadda madaxweynaha iyo mas-uuliyadda prime ministerka. waxyaalaha aan aaminsanahay inaan aniga ii ah qodob dhexaadka waxa weeye inay mas-uuliyaddaydu noqoto sida dastuurku cadaynayo shaqada aan u tartamayana ay noqoto shaqada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya executive ama maamulka inaan u soo doorto qof karti u leh dabeenaa ku kaalmaya sidii si guud waddankeena loogu soo celin lahaa hannaan degan oo siyaasadeed oo dan heshiisiin iyo masaamixid ku dhisan. Waxyaalaha aan wax ka qaban doono runtii oo dowladda aan ku kaalmaynana waxaa ka mid ahaa soomaaliya waxay la xanaqaadi weyday musuqmaasuq ragaaday hay-adaheedii oo dhanna la dumiyey oo ugu horeyso hantidhowrkii guud ee dowladda, xisaabiyihii dowladda, bangigii dhexe iyo hay-adihii kale oo loo baahnaa sida hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa. Ilaa xal arrintaa loo helana soomaaliya shaqaale mushaar heli kara oo askariyaana ma jiro. Waxa laga hortegi karo oo dhibaata oo ma garanaysaa waddanka ragaadinaysaana ma jirto. Qodobka saddexaad waxa weeye baarlamaanka dalka ma haysto wax xasaana ah, ma leh mushahar ku filan, wax ma qabsan karo. Arrintaasi waxay keentay inuu markaa ku fekero inuu cod ku raadiyo mooshin iyo inuu xukuumadda la rido. Waxaa asaas ah qofka baarlamaanka jooga inuu helo amni, inuu helo dhaqaale uu ku noolaan karo, reerkiisa ku noolaan karo, iyo inuu go-aanka uu qaadan karo xor u yahay. Waxaa muhiim ah dowladaha dariska inay fahmaan inay soomaaliya iyo iyagaba dan ugu jirto si nabadeenaan ku wada noolaano. Soomaaliya waxaa ragaadiyey oo akhiro u diray waxa weeye kooxo xag jir ah. Waxay u baahan yihiin kooxahaas in xal loo helo. Cidda kaliya waxa loo heli kadhana waa ciidan qaran,
hay-ad
qaran leh, soomaali ka kooban, qabiil aan ahayn, dadko dhanna u dhexeeya.
Aad u mahadsan tahay. Inta badan musharaxiinta marka ay hadlayaan waxa iyagu markaas ay la tahay ama fiican ama ay isdhihi karaan waa qaban kartaa hay sheegayaan, laakiin marka shaqada la gudagalo hawshu bilaabato wax badan waa ay kala duwanaanayaan. Caqabadaha ugu waaweyn ee aad isleedahay musharax ma gaari kartid ama caqabad ay kugu noqon karaan oo hadda aan kuu muuqan laakiin waddanka ka jira maxaa ka mid a sicid danyaan siinaya?
Runtii aniga caqabada ugu weyn oo aan arko waxaa ka mid a waqtiga soomaaliya dowlad la-aanta ama dowladda jilicsan ay ka jirto aada u dahay. Taasi waxaa ka dhalatay dhaqan dowladeedkii oo meesha ka baxay. Dadkii soomaaliyeed oo hadda jiilka soo koray aan dowladnimo iyo maamul aan kusoo barbaarin, iyadoo waxyaabihii nidaamka ahaa ama nidaam darada ahaa la caadaystay, iyada oo dadku xumaan ka ahayn in ay waddada saxda a maraan ayay waxay la qabsadeen waddooyin badan. Marka waa caqabad guud oo jirto, dadkan aan lagu eedeyn karin ama ha ahaadaan mas-uuliyiin ama yeenan ahaanin, laakiin caqabada ugu weyn aniga aan arko waxa weeye in dowladnimada kow isku si loo fahmo dadka soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ah dowladda soomaaliyeed siday u eg tahay marka ay fahmaan waxa la rabaa shacabkoodan in la fahmaan. Isfaham la-aanta dowladda iyo aragtida laga qabo waa caqabad aasaasiya. Dhaqanka dadka oo la qabsaday nidaamka fawdada ee muddada dheer isagana waa caqabad jirta. Dhaqaale yaraanta dalka ka jirta iyadana waa caqabad meesha taalla oo aan arko inay dhibaato tahay. Waxyaabaha kaloo aan aad u arko waxa weeye siyaasadda soomaaliya oo muddo dheer ah amni deganna aan helin, dadkii doonaya inay dalkan gargaaraan oo aan helin fursadii wanaagsanayd, iyo nidaamka dowliga ee mar walba imaanayo aan ahayn dad xilkas ah ama mas-uul ah oo ku dadaalaya inay inta yar ay qaban karaan si hufan u qabtaan. Marka caqabado uu badan yihiin. Anigu hadda waan ujeedaa dowladdan ka mid ahaa xildhibaan baan ahaa, wasiir baan ahaa, waa dhici kartaa madaxda qeybtkood iyadoonan ku dhex jirin markay yimaadaan inay la kulmi doonaan arrimaha.
Aad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur adoo soo koobaya.
Caqabadaha aniga waxay igu muuqdaan saddex ayagoo isku saaray. Horta qof kasto dal qabtaa wuxuu u baahan yahay inuu fiiriyo xaggee ka imaanaysaa awoodda saameynta yaa leh meesha aad madaxda ka noqonaysi. Dadba awoodda saameynta iska leh, dadna waxay leeyihiin awoodda qalqalka ama caqabad sameyntay leeyihiin. Marka labadaas inaa xadidaa u baahan tahay, xoogaga saameynta wanaagga leh positiveka ama togan, iyo xoogaga saameynta taban leh oo halista ku ah dowladnimada, labadaas inaad fiirisay u baahan tahay. Ku ani waxaan u arkaa dowladnimadii la-aantii iyo kala dambeyn la-aantii sharcigi waxaa sameysnay kooxo isugu xiran masaalix saddex dhinac ka kooban, mid dhaqaale oo ogolayn in dowladnimada ay hana qaado, una arkaya dhaqaalahooda hadday dowladnimada hana qaado oo sharciga taliyo inay halis ku tahay. Kooxda labaad waa waxay ku jiraan security-ga ama hay-adaha nabadgelyada ama ha noqdaan shirkada qaas loo leeyahay ama dad si ka faa'iida nabadgelyo la'aanta ayagu ka faa'iido nabadgelyadana curiyaa jira. Ma rabo hadda inaan tafaasiisheeda galo. Waddanka dhowr iyo toban shirkadood oo qaas loo leeyahay jiro oo ka xoog badan hay-adaha kale ee dowladda ee amniga ka shaqeeya. Qolada saddexaadna waxa waaye qolada samafalka ka shaqeysa. Samafalku kulligiis ma hagaagsana ama voluntary sectorka wax la yidhaahdo. Kooxdan donationka bixiya ama deeqda bixiya adduunka ma ogola dowladda Soomaaliya inay wax siiyaan. Waxay wax siiyaan oo ay marsiiyaan waxa ay keenaan oo dhan hay-adaha samafalka ama voluntary sectorka. Dad ayaa ku xididaystay, ku xoogaystay oonan ogolayn in wasaaradda waxbarashada ama caafimaadka ama hay-adaha bulshada khadamaadka bulshada kuwa qabta in wax la marsiiyo. Saddexdaas qoloba mararka qaarkood waa caqabad, mararka qaarkoodna dowladda way kaabi karaan, marna waxay noqon karaan meel caqabad ay noqon karaan. Shabaabka waa waxa kale oo caqabada ah. Laakiin aniga waxaan aaminsan haddii kuwan la xaliyo oo dowladda kuwan kale ay xalisay sharciga iyo kala dambeyntii awoodda kusoo rogto, waxaan aaminsanahay shabaabku
waa adkaanta.
Madaxweyne kasta, qof kasta wuu ballan qaadaa. Ballanqaadka maxaa hortaagan? Waxaa hortaagan adigu haddaad madax tahay oodan lagula xisaabtamaynin, waxaa kugu adkaanaysa inaad mudnaanta, Soomaaliya waa dowlad aada dhibaato ugu jirto, inaad mudnaanaha isku dhacaya iyo priorities iska hor imaana inaad kala xadido. Laakiin haddii baarlamaanku awood la xisaabtan leeyahay, qof baxsan kartaa ma jirto, qof meel aadi kartaa ma jirto.
Waa kugu soo noqon doonaa Cabdiraxmaan Xansiin iyo Cali Xaaji Warsamahay.
Anigu waxaan aaminsanahay Falastiin in waxa ugu muhiimsan iyo khaladka ugu weyn uu ka bilaabanaya waxa weeye dadka madaxda ka noqonaya dowladda dhexe ee Soomaaliya, madaxweynuhu ugu horeeyo waxay ku soo baxaan laaluush. Taasina waxay keentaa qofku inuu u fahmo in uu la soo noqonayo maalgelintuu sameeyey dadkan ay yihiin dad uu isagu iibsado, isaga u shaqaynahaya. Arrinta labaad caqabada oo qof walba ka hor imaanaysa in la xaliyana u baahan waxa weeye ninka madaxweynaha markuu noqdaba inay markaba koox gaar isku xeerto ama ha noqday koox isagu markii hore watay ama koox markiiba samaysatay oo dan gaara kale ummadda inteedii kale accesskii u lahaan lahayd iyo talad uu ka heli lahaa iyo caqli uu ka lahaa inay ka hor istaagaan. Waxaa kaloo ka mid ah in marar badan ay dhacdo in dadka qofka marka la doorto uu ku talagalo inuu sharciga khilaafo. Waa garanaysa yacni madaxda qaarkeed markii la doortay waxay yidhahdeen aniga dastuurkan ku meel gaarka ima celin karo, baarlamaan awood leh oo qaban kara oo la xisaabtami karana ma jiraan. Kabacdina waxay bilaabaan hay-adaha dowladda inay iyagu yeeshaan oo si alla siday doonaan u isticmaalaan maadaama dhaqaalahoodii mushaaraadkooda ay bixinayaan. Baarlamaan ka bilow, garsoorka ka bilow, mataqaana ku xiji xabsiyada, ciidamada ku xiji, amniga ku xiji. Waxaa ku xigta marka inay la wareegaan in alla inta saameynta kule nolosha dadka ama amniga iyo dhaqaalaha. Ugu dambeynta waxaan sameeyey sida Cabdiraxmaan tilmaamay, hay-adaha samafalka iyo ganacsatada qaybo ka mid ah labaduba inay qayb ka yihiin caqabada dalka hortaagan oo maamul iyo nidaam uga dhisme la'yahay. Waxaa marka laysku duuduubo oo dhan waxaan isleeyahay waxaa maqan qof han qaran leh, fishan qaran leh, fahmi kara in noloshiisu aanay ku xirnayn inuu isagu madaxweyne kaliya noqdo, lacagna tabcado, ee dalkan fahmaya duruufta haysata una hagarbaxaya ummadda Soomaaliyeedna hadday aragto qoor sidaasoo kale. Waxaan qabaa inay la shaqeyn doonta garab la islaagi doonto.
Waan garta aad u mahadsantahay. Gabagabadiinoo kusii dhowaanaynaa, waxaan jeclaa bal inaan Siciid Cabdulaahi Dane aan weydiiyo. Waxaa jira dowlado badan oo ajnabi ah oo Soomaaliya waxay ka leeyihiin dana kala duwan, ciidamaa qaarkood ka jooga, qaarkoodna masaalix kala duwan bay ka eegtaan Soomaaliya. Dadka qaarkoodba waxay qabaan in dhibaatada Soomaaliya haystay qayb ka yihiin. Haddiiba hogaamiye lagu doorto adiga, sidee baad jidkee ugu wanaagsan ayaad u waajihi kartaa inaad masaalixda ay dowladahaasi ka leeyihiin iyana aad ku qanciso, isla markaana nabadda Soomaaliyana aad ka shaqeyso?
Aniga waxay ila tahay haddaan isku qaadin, waxaa jira dowlado dalka Soomaaliya gargaara, maxaa yeelay caalamku saaad ogtahay waa wax isku xiran, waana mas-uuliyad wadareed oo caalamku UN convention lagu qaaday in nabadgelyada iyo kala dambeynta adduunka laga wada shaqeeyo iyadoo loo maraya hay-adaha UN-ka. Marka dowladaha caalamka in ay Soomaaliya gargaaraan oo ay gurmadaan oo nabadgelyadeeda ka shaqeeyaan oo xasilinteeda ka shaqeeyaan oo ciidamo nabadgelyo ah loo soo diro, intaasba marka anagu isdilnay oo dowladdeenni aan burburinay oo dadkeenni kala irdeenay ana waxaan qabaa intaasba waa in caalamka looga mahadceliya dowrka ay ka qaateen in soomaaliya mar labaad annaga aan maanta gudaheeda ku tartamayno. Marka dowladaha caalamka ee dhaqaalaha dalkan ee nabadiisa iyo ciidanka jooga iyo horumarka muddada badan soo socday iyo waxyaabaha gargaarka bini aadamnimo ee maalin walba xataa dadkii miyiga jooga marka wax yar dhacaan ay u cabaadayaan caalamka una soo gaara oosamaan uma qabo ee danay leeyihiin lama oran karo. Sidoo kaleeto ma inkiraayo in dalal danad ka leh Soomaaliya inay jiraan, hadday ahaato danad dhaqaale iyo kuwa istraatiijiyadeed. Anu aragtida aan qabo waxay tahay in Soomaaliya dan laga yeesho ma aha arrin xun, waana arrin Soomaaliya dan ugu jirto. Meel aan dan laga lahayn waa la iska ilaawaa. Soomaaliya waxay ku taallaa meel juqraafi ahaan istraatiiji ah, marinka adduunka dhaqaalihiisa isku xira, badaha labada bad ee dhinacyada naga mara, badda Cas iyo badda Hindiyaba waa meelaha adduunku dhaqaalihiisu ka goosho, waa goob istraatiiji ah, wanaagna waa
leedahay. Laakiin Sicid,
waa leedahay haddii la waayo hoggaan maareeya oo kala ilaaliya danaha dadku leeyihiin iyo danta dadka Soomaaliyeed isku dheelitiran haddii la waayo, iyadana waa dhibaato kale.
Sicid, laakiin waxaa ogaanaysaa danaha ay leeyihiin dalalka shisheeye ama darisa noqdaan ama kuwo kale ha noqdaane inta badan waxay ka hortimaadaa danta dalkaasi uu leeyahay. Marnaba danaha dalalka shisheeye ma aha danta waddanka.
Dal walba dantiisu ka shaqeeya. Anigu taas nin hadda maalaan meel u fadhiyo, dal walba dantiisu ka shaqeeya, laakiin dadka Soomaaliyeed danahooda wixii ilaalin lahaa meesha ka maqan. Burburka dowladnimada noo keenay, dowladnimadeena iyo institutionkeena oo dhisneyn baa keenay, siyaasadeena arrimaha dibadda oon caddayn baan keenay. Ani waxaan qabaa inay dadka Soomaaliyeed hoggaankiisa haddaan qabto inaan si positif oo wanaagsan aan uga faa'iidaysan doono, aliyana ay ku baraari doonto awkaca ilaahay si maqsab ah oo loo baahayaa in sida wanaagsan looga faa'iidaysto amarka ilaahay danaha dowladaha isku dhacaya.
Marka
waajibkeena aanu cid kala saari maayo.
aad baad umahadsantahay Sicid Cabdullaahi Dani. Hadalkaagu waa cadiya. Waxaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur baan u tegayaa. Waxaan jeclaa su-aasha haddaan si qeexan ku weydiiyo waxa weeye, dowlad waliba danbay leedahay oo dowladaha ajnabiga laftigood danay leeyihiin, Soomaaliyana danbay leedahay, waana kala duwanaan karaan. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inay iswaajaan, laakiin in badan waxaa jirta in maslaxadu ay kala duwan yihiin. Sidee baad uga shaqayn kartaa danta dalkaaga iyadoon adigoon magaranaysa dowladahana dagaal la gelin ama dantaada horreysiinaya?
Anigu waxaan aaminsanahay dowlad kasta oo Soomaaliya deeqsiisa ama ciidan ka joogo samafal nooguma joogto halkan, danahoodii masaalixdooda ay u joogaan. Laakiin laba arrin ayaa anigu xoogga saari doonaa, una arkaa wadada saxda inay tahay. Kow, annaga madax banaanideenna gudaha maqan. Madax banaanidu waa labo: madax banaani gudaha iyo madax banaani dibadda. Internal sovereignty waxay dhahaan external sovereignty. Internal sovereignty madax banaanidii gudaha maqan. Dowladda federaalka ma haysato madax banaani legitimate, ma haysato maaragtay political order ee iyada ay leedahay madax banaanidii gudaha inay ciidankii qaranka Soomaaliyeed oo xuduudaheeda ilaalinayaana ma jiro, ciidankii nabadgelyada oo sharcigii fulintiisii ilaalinaya ma jirto. Dowladda waa laga xoog badan yahay, saas daraaddeed ayaa dowladuhu ajnabigaaba dalka gudihiisii kaaga xoog badan yihiin adoo dowladdii Soomaaliya. Dowladdeena marka waa dowlad cyber state waaye, dowlad xaansi ah waaye, ma tabar ma laha ay ku kontroosho.
Marka ciidamo kala duwan hadda way jiraan, aan ka dhigi karo,
aan ku dhameeyo, dowladda ma laha tabar ay ku gudihiyaaba lagaga xoog badan yahay. Midna waa sovereignty externalka oo hadda annaga xuduudaheena iyo territorial integrity-geena iyo midnimada dalkeena dowladda Soomaaliyeed ma ilaaliso. Haddaan runta isku sheegno, ajnabiga meelaha qaarkood xuduudaheena ilaaliya oo nagala jooga, maxaan u baahanahay? Marka laba arrina u baahanahay: horta inaan soo ceshanno madax banaanidii ama sovereignty-gii ama siyaadadii gudaha inaan soo ceshanno, oo dowladdu iyada ay ka arrimi karto arrimaheeda gudaha. Qodobka labaad, dowladaha gobolka Soomaaliya dowladdeedii waxaa dumiyey dagaalkii qaboobaa dhexda ay ka gashay oo u dhexeeyey Soofiyeedka iyo Maraykanka. Siyaasadda arrimaha dibadda waa loo dhintaa, waana laga kacaa, waa halis.
Waxaan
u baahanahay marka inaan la nimaadno siyaasad arrimo dibadeed oo golaha wasiirada iyo xukuumaddeeda ansixi doonto oo miisaaman, oo weliba hadda waxaa muuqda in dowlado badan oo gobolka bariga dhexe ka mida ay aada usoo danaynayaan Soomaaliya, oo Turki leh, oo Sacuudi leh, oo Imaaraad leh, oo Qatar leh, oo Masar leh, iyo dowladihii gobolka oo masaalixdooda ayaga isku dhacsan tahay dhexdooda, annaga keliya maa ayaga tuuda isku dhacsan, waxayna doonayaan inay nagu saameeyaan teeni. Marka waxaad u baahan tahay horta xog, xikmad iyo siyaasad arrimo dibadeed ee jaan go-an ee lagu iyadoo la ogyahay xuseenow tabarta annaga aan leenahay annagoo og, taasna waxaan uga baxayaa inaanan qar iska tuurnimona jirin isdullayn iyo in lasoos dhigo dowladaha ajnabigaana meel u dhexeysa in lagu wada sheekada arrimaha dibadda u baahan.
Waan gartay, aad umaas hadalkaagu cad yahay. Cali Xaaji, warsamaan u tegi doonaa dabcan. Isla su-aasha aan weydiiyey labada murashaxi ka horreeyey,
mudane Soomaaliya waa dal ku yaala meel istraatiijiga ah, waana sida saaxiibaday sheegeen dal aada loo daneynayo. In layna daneeyo oo dowladaha dariska iyo caalamkuna daneeyaan waxaan qabaa inaanay ahayn wax xun. Waxaan aaminsanahay waxa meesha ka maqan waxa weeye innaguna inaan ogaano danta aan leenahay, dabeyna danta nala ka leeyahay iyo midda aan leenahay iswaafajino. Waxaan qabaa Soomaaliya problemka ugu weynu ku dhacay dibadda kama imanay guduhu ka yimid, Soomaaliyada islaysay, annagaa isdilay, annagaa dalkeenni burburinay, annagaa dowladnimadeenni burburinay, annagaa isu imaan weynay 26 sano inaannu inta isu nimaadno geed koosiisa fadhiisanno aanu wax ku qaybsanno. Taasna waa laga faa'iidaystay khalkhalka iyo kala bixidda mujtamaca Soomaalida uu kala baxay oo qolaba gobol ay u guudhay oo maanta caasimaddii baan joognaayo lagu kala tegay oo aysan ahayn representation Soomaaliya oo dhan, ayaa waxaa qabaa inay tahay weaknesska ama dacfiga ugu weyn ee ummadda Soomaaliyeed noo loogay in nala ka shaqaysto, in danta la rabo nala ka marsado. Waxaan qabaa inaysan dadkana danaynayo oo dhan danteena ka shaqaynaynin. Waxaa intaa ku dartaa hay-ado waaweyn oo kuwa saafalku ugu horreeyaan oo ku naaxay burburkii Soomaaliya oo UN-ku ka mid yahay, oo inkastoo wax badanna ay qabtaan wax badanna kharibay, dadka Soomaaliyeedna capacity-gii iyo awooddii dhaqaalahooda iyo hantigooda iyo waxa la siiyey kuma mulahayn loo diiday. Marka tadakhulka iyo joogitaanka adduunku labada dhinacba wuu u shaqaynayaa, annagaana la ka rabaa inaahna dowlad la jaanqaadi kara duruuftaas sida la sheegayna aan khatar
dalkiisa
gelinayn iyo dagaal sokeeye, dhinaca kalena danteeda kula xisaabtamaysa dalalka kale.
Su-aasha ugu dambeysaoon rabay inaan aad weydiiyo waxay tahay doorashada Soomaaliya dadka duraahi dhowr su-aalood ay soo hormariyaan, waxaa ka mid a yaa ku wata, meeqo codaa haysataa, iyo meeqo lacagaha ku talagasha doorashada? Ilan doorashada Soomaaliya ma jiro xisbi dhaqaale leh oo inta dadka lacaga ka hela wata. Siciid Daniyaan ku hormarayaa, su-aashaas marka lagu weydiiyo maxaa ku jawaabi lahayd? waa su-aasha magaalada hadda taalla, meeqa lacagaha kambeynka ololahaaga ugu talagasha, gaar ahaan 4 bariyo u dambeeya, meeqa xildhibaana haysataa oo isku hubtaa iyo dowladdee ku wadata?
Anigu waxaan qabaa dee Soomaaliya dadkeedu waa u garaabayaa muddo badan bay dowlad la'aayeen. Hadallada iyo kutrukuteenta iyo perceptionkuna waa runtii dhibaato weyn buu ku hayaa bulshada Soomaaliyeed, maxaa yeelay camal la'aanta badan. Anigu waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada lasoo doortay inay yihiin dad mas-uul ah, inay ku filan yihiin inay masiirka ummadooda iyo 4 sano soo socota inay u dooraan. Waxaan ku kalsoonahay kartidooda, waxaan ku kalsoonahay amaanadooda, waxaan u rajaynayaa dhaartii ay dhaarteen inay kasoo bixi doonaan. Ceebaha iyo tuhunka lagu tuurayana runtii dadka aniga hor ordama ahi, waa 4 sanaan xildhibaanku ahaa. Xaaladda dhabta ee dalkan ogahay, waxaan aada u ogahay in badan oo arkay inay ka walwalayaan masiirka ummadda iyo go-aankaas ay dadkooda u xambaareen meeshay geyn lahaayeen. Waxaan u rajaynayaa inay meeshii Ilaahay uu maaragtay dadkiisan khayrka ugu jiro inuu waafajiyo.
Waa mahadsantaa.
Waana ku kalsoonaa inay arrintaa qaadan doonaan.
Haye Cabdiraxmaan Cabdishakuur, adoo soo koobaya.
Waa mahadsantaa, su-aal muhiima waaye, laakiin waxaan ku raacsanahay saaxiibkii Saciid, xildhibaanada inaan ku kalsoonaano meeqa xildhibaana haysataa ballot box-ka sanduuqa laga ogaanayaa Falastiinay koor ay ogaa karta lama arka, laakiin kalsooni aada u weynaan isku qabaa. Yaa kuwata cidii wadata lama arko, dowlado badanna waan arkay, laakiin labo ayaa doorashada Soomaaliya caqabad ku ah. Cidda ku wadatee wax ku siinaysaana danay kaa rabtaa, dantaasna qof fuli kartaa lama arko. Xataa waxaa jira dad ganacsataah oo naftooda dantooda raba, marka way adag tahay, laakiin saasay tahayna waan dadaalaynaa. Wixii tabaroo laga badi waayo oo loolanka siyaasadeedna waa lagu wada jiraa. Waxaanse kuu sheegayaa maalin kasta waxaana dhigtay warkaas Caliya markii ka dhawaajiyey in madaxweyne dadku ay doortaan isagoo faqriya oo hanti aana ku ogeyn aysan jirin. 4 sano markii la gaaran la yidhaah yaa lacag igu dhandhahaya, لبنان وين السويدية أن العقد حقوق يعني حقوق كتب عي هلا مدحينه أفرت السنة حكومة شغل سنة دنت قرن كأسو جناح سيجارة ما كجيري
ما تصدق مركز
سقوفان كالعقد اللي سقوفان يولي هاي النجا بنو أو كالي لبنان دي العقد ما هي تيم لكن كسوة يقول السويدية
ما تصدق إن وقت كان هاي إن على حاجة ورسم هذا أدم سقوفان
هذا سوكو ولا رنتي واقع عدق بان كنا والله هاي وين أنا أقبل لا سادل سعوكيد حلبانا ديو خوري إلا سيديو يتوان كميدا لدلي إنكين آدو فربادن بالاقة داواعي نولا دي آدو أثبري كنو ليهين ما هاي ساندقالا كفلان وحانا كسيد دران مسوق ماسوقي وغو أدكا أو لغو رقاديي أو أي هربو هرسودك كاهيد سولد دهد وقتيه دو نماضي وحانا ميسانا هاي وحاسو دونو ودجرة حدنا إنا يهين هوغان كي برلمان كصوماليا لبادا عقالي أغو وداك سماعي صومرا يحلبانا دي أغو دا أضيارا داليارا داها قبلها أها وحانا آميسانا هاي دالك يدادك إنا أدوري دونان عدة خير كو قوشيرو أنو ما إيه آنقا إياها قفك كليا إيه صوماليا حالك إذا كيني كرا آما بدبادين كرا وحانا آميسانا هاي يغو إنا أجيدان قف والبانا خبردي سياقون تساقران أيان مسؤوليات داس ومدى يقادين إلهي هورتيسي ومدى هورتيدا وحارجينا إنا يأدوغا فكري دونان إن شاء الله هنا وحارجينا نقفكي صوبحة إنا نقرب إستاغنو لا شقينو وحلتو سنو أدو دياروية
هذا أم هات سنتهين إن دمانتين إن سعيد عبد الله الدني عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي يعلى حاج ورسمي إن هذا أم هات سنتهين توضو حا لقستيال إذين داد هنا إسماعيل حسين فرجر
إيو فلسطين أحمد إيمان
تاني تادبنا بوقو كل مدانه وحن إذين رجينا ناس ديد دبشة يعد إلهي وقصر
وتهيا ديد بمعسينيهين فلسطين أحمد إيمان يو إسماعيل فرجر وإن لسو حسين يدود لباد وكساب سنيد دودو دوانهم بايد عدو ويديس وقدبين دونتو قاركم بيدو مشرحين تا وتاغن حلكم مدحتين مدى صوماليا دورشادة دعيسة سيديد دا بشان ان كوكو دوچنان مالنتا ربعادة كوبيغن هاي زارة
وطهي جمالو صوماليا وحا مالنتا ربعادة سيديد لقبان ايا دورشادة او حل دبان دو كو دوران ايا مدحوين عصب سدح يلاباتن مشرحين ايا حلكاس او ترتم ايا هادا بايا او قلم ان مدحوين اللو دورت فضلا رأي قاقة كديبو رأي ارورين تاان كو دابعني بغينا voasomali.com اما بغا ان كو لنا هاي فيسبوغا هالكاس او ان كو دابعني ليس كدامان مشرحين تاك قيب غالي دور شدان هادا بابوغو voasomali.com او رأي قاقة كو دور شخصي قاد سليدا هاي او قلم ان مدحوين اللو دورت صوماليا
وتهي واد ما سنت هزارة دين عكلي أفاينك حرمت حقوق الإنسان كسومالي لان فدقي دي هاي هرقيسة أحمد حسين عبدي أيا شلي لحيري كدي مركي وصيدة قدومية حرمتا سي فيو ووشيغي أي عيدما دبليس كو ديب سادين عود سيدة دويني أو لغو دوني يو إن ديب وهابين لغو سمي يو عيدما دبليس كا أو حرمتا سي ودي قدومية هاي سلا حرمتا سي قوليد أحمد شامع أيا إسنا لغو سو أوغي دعوت عقابة أو لحيرير تاعود سيغاس وريا فيو وي برخد محمود كارية أيا أرماسي كوريستي قدومية حرمتا سي
بسم الله الرحمن الرحيم وحا حرين أحمد حسين عبدي وآه أفايينك حرمتا حقوق لسانك أيا حنا تاني يشالي قلن كي دنبي
صوبت الله حرم حيت مركا
إنك سو أنا وح قرالو رسمي هلين وخصي صوبت الله حرم لكن لا هدي حكتن هلين وحلا حريدا عبشر بوليس كو كقبي أهريمان بليهان ودنو ها عطية اللي حريرة إن بوليس كو لغو سمايو ديبو حابين وقاب كانو ودنو بوليس كو عانو كو قنعين واني قلفتكي دعوات لغو قد بيه أي دبا سعوتي وقايب كاهي حرقي سنة
وحاد شاكتين إن شاء الله اللي حريه نظام نوع ما بحرقي سن الله مرس دير الله حريه
إنتا إلا هدى كوغنا إنك سون الله وقلان أنا ساقنا الله كلانو لكن محكمة داك أمر كانو لحرين أمر قباشو محكمة داد والله قو حري سيقى مجرتو كاللوما مرين إنسان وقيا أنا قر أمسان هاي سفادي شرع قديقي هايزن قف كامر قرصولي لو صوبة بيسان لو قبطة مركا قف لو حريو صوبة شرع قل حرين
أذيك لفتقا قو حد شاكتين دعود لقا قد بي دعود داسي محيكو سليسانتا
دعود داسي محيكو سليسانتا عصية دا أنو أها نحر كودو إن دبهابان لغو سمي بوليس كسومالي لاند ayaan boolis ku arkaynin inuu yahay si saxa marka boolis waxa maxkamada gobolka Hargeysa u gudbiyeen daacad ay qaaba waan anagu eedaysan ka ahay anaguna taa ma aragno runtii inay ahayd wax daruuri ah waay waxaan wadnay wax falanbiya la xiriira ma ahayn wax booliska in dib loogu geysto loogu dan lahana ma ahayn waxaanu ahayn una arkinay haddana u aragnay inaan booliiska laftigooda u daneyninay oo shaqadu hayo shaqo kasii qurux badan ka sharaf badan inuu sii qabto aynu ka shaqaynaynay markaysi afgaran waacaynkaasi baa jira waxaanu rajaynaynaa inuu dhammaado
adiga guleed ahaan waa lagaaga yeedhay maxkamadda gobolka markii dacwaddaasi la gudbiyey maxaa laguu sheegay
waxaa wax laga weydiiyey waraysiyo iga qaaday wargeys ka mid a wargeysyada somalilandoo sahan la yidhaahdo oo aan kaga shekeeyey arrin la xidhiira cabashada ama codsiyada aan ururinaynay oo petition waxa afgiriiska lagu yidhahdo inaan qoray anigu iyo in kale ayay ku xidhiidhay marka nuuxurku wuxuu isugu soo duuduumayaa petitionkaas aan anaguna ururinayna oo asaxiixiyo aan dadka ka qaadaynay somalilan asxaab dadka shicibka caadiga oo booliiskuna u arkayay inay tahay qaad
dadweynaha hab noocmaaba u gaadhsan markaa si codsiga si dibuhabeynta booliiska in lagu sameeyo lagu codsanayo ay u saxeixaan
waraaqahani dadka u geynaynay kolkaa dadku markay akhriyaan hadduu qofku ku qanco magaciisa iyo xogtiisa iyo saxeixiisa ayuu bixinayay ujeedaduna waxay ahayd kolkaa in madaxweynaha dhuuto loo gudbiyo oo la yidhaahdo tirada dadka intaa leeg waxay doonaysaa meelahaas meelo cayiman in wax laga qabto ayay ahayd nasiib daro intaan ogahay waa codkii u horreeyey caankiisa ah ee arrimo bulsho la xidhiidha markaa fahamdarro weyn oo wuxuu ku saabsan yahay iyo ujeedadaanu ka leenaa iyo niyadda iyadu waxay ahayd ayaa ka dhalatay waxaana rajaynayaa in waay noqon doonto wax lagu barto oo mustaqbalka kuwa dambe dadku samayn doonaan inay noqdaan kuwo maaragtay aan laga shakiin waayo adduunyada haddaad biyo doonayso xaafadaad biyo laadahay qaabku ugu wanaagsan ee dowladda kula xidhiiri karaysa kamid tahay cabashooyinkaas petition baa layaada donald trump hadda markii madaxweyne loo doortay dadka ingiriiska 1 million oo qof in ka badan baa waxay saxeixeen in laga mamnuuco donald trump in officially loogu casumo ingiriiska marka waxay ka codsanayaan ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare wuxuu yidhi idinkama yeelay laakiin dadku codsigoodii way dhiibteen marka waa qaab xadaari ah oo dowladda dimuqraadiga aragtigooda u dhiibtaan laakiin waxaa moodaa inay keentay shaki iyo maaragtay tuhun anuna jecel lahaa inaanu ka tuhun saaro booliiska iyo ciddii kale u qabtaba waayo anagu ma qabno inaanu dembi galay ama inaanu dhibaato u geysanayna booliiska
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxau ahaa wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye oo wareysanaya guuleed axmed jaamac halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a dhegeystayaal dhinaca kale waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay taliska booliiska oo aysan noo suuroobin dhinacooda inay arintan ka hadlaan marka ugu horeysa ee aan war ayaga ka helnana waa idinla socodsiin doonaa
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe zaara cabdiaxmed ayaa la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee maanta waxa aan ku eegi doonaa qurbajoogta soomaalida ah iyo doorkooda siyaasadda soomaaliya gaar ahaanna doorashada dhicaysa maalinta arbacada ee fooda nagu soo haysa si ka duwan haddaba sidii horay u soo jirtay doorashooyinkii horay u dhici jiray waxaa sannadkan doorashada ka jirta soomaaliya saameynteeda si weyn looga dareemayaa waddamada dariska iyo kuwa caalamka gaar ahaana maraykanka yurub iyo kanada oo dadka soomaalida ah ee soomaaliya ka yimid ay si weyn u hadalhayaan doorashada cidda ku soo baxaysa iyo sidoo kale guud ahaanba xaaladda waddanka waxaana taasi loo malaynayaa inay sahashay baraha internetka oo si toosa dadku ay akhbaaraadka isku weydaarsanayaan iyo sidoo kale tv-yada caalamka iyo sidoo kale goobaha dadku ay ku kulmayaan soomaalida ah ee waddamada ay qurba joogta ku yihiin gobolka minnesota magaalada minneapolis oo soomaalida ugu badan marka la eego gobollada maraykanka ay ku dhaqan yihiin waa mid si weyn xiise gaara ugu leh dadka soomaalida ee halkaasi ku dhaqan doorashada iyo doodaha musharaxiinta cabdulqaadir mursal waa suxufi degan gobolkaasi wuxuu si dhow ula socday isna soomaalida iyo sidoo kale hadalhaynta doodaha iyo doorashada soomaaliya
marka hore waa ku salaamayaa sahar adiga iyo bahda v o eda waan salaamayaa waxaan kuu sheegayaa sahrooy doorashada hadda iminka socotaa waxaabad moodaa inay ka duwan tahay kuyoogii hore waxaana aan filayaa inay aada u fududaynayso taasi arrimahan ku saabsan waxyaabahan lagu magacaabo social mediaha ama baraha bulshada dadka soomaalida ah badanaa u badan oo gobolkan degan oo ama shaqaysta ama ganacsi ha ka shaqeeyeen ama howlo kale ha ka shaqeeyeen waxaad moodaa ruux walbaba in uu mashquul ku yahay khadadka iyo laymanka kala gedisan loo mari karo si loo ogaado waxa ka dhacaya soomaaliya marka waxa weeye
aad iyo aad baa loo daneynayaa saarooy in iminka waxaa ka socda Soomaaliya.
Si lamida Mareykanka, waddanka Kanada ee dalkan Mareykanka ku dhagan ayaa isagana Soomaalida ku dhaqan si weyn ay u hadalhayaan doorashada iyo xaaladda Soomaaliya. Xasan Aadan Hooso waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada ee Soomaalida ee magaalada Edmonton ee dalka Kanada.
Run ahaantii Soomaalida meel walba ay joogto way ka siman tahay dareenka ay ka qabaan doorashada dalka. Waxay rajaynayaan in ay halkan mar uun ka tagaan oo dalkooda uu nabad u noqdo. Sidaas darteed aad bay ula socdaan doorashada. Run ahaantii warbaahinta Soomaalida iyo warbaahinta dowladda sidoo kale dadka dibadda jooga waxay fursad u siiyeen inay si toos ah aaladaha casriga ay uga daawadaan. Marka Soomaalida aad bay ay u danaynayaan doorashadan hadda socota. Dhammaan khudbadihii murashaxiinta waa la wada dhageystay oo dadku aad bay u falanqeynayaan. Marka waxay rajaynayaan in wax wanaagsan laga helo doorashadaas.
Waa garta yaa ku badan dhalinyarada iyo dadka waaweyn haddaad u fiirsatay falanqaynta siyaasadda Soomaaliya iyo doorashada halka toddobaadkan gudihiisa ay ka dhacaysa sida loo arko?
Run ahaantii dhalinyarada ku badan waayo waxay rajo ka qabaan dalka inuu isbeddel ka dhaco. Waxay miisaamayaan dhammaan murashaxiinta, waxay falanqaynayaan dhammaan waxay soo bandhigeen murashaxiinta. Laakiin waxaad moodaa dadka waaweyn inay hadda aysan aad ugu xiiso qabeen arrintan, balse keliya ay rajaynayaan in dalka nabad laga helo.
Dalalka reer Yurub, meelo ka mid a goobaha dadka ay ku caweeyaan, ayaa lagu arkayaa dadka oo musharaxiinta kale taageeraya. Haddaba dalka Norway, magaalada Oslo haddii aynu eegno, Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo jaamacadda waddankaasi ka dhiga culuumta cilaaqaadka iyo siyaasadda ayaan weydiiyey sida looga arkay doorashada Soomaaliya iyo saansaanteeda waddankaasi.
xilligan doorashadani way ka duwan tahay maxay ahayd tii hore. Waxayna uga duwan tahay dhowr arrimood oo muddo horumar la sameeyay inay tahay. Waxaa kowka ah qaabkan loo abaabulay oo doodii kandidaatiyadii ama dadkii musharaxiinta madaxweynaha ahaa maxay ahayd live TV iyo faraham bulshada ay dadka Soomaaliyeed ee dibadda jooga ee Yurub jooga ay ka mid yihiin ay uga daawanayaan. Taasa waxay keentay xiiso badan iyo hadal badan oo baraha bulshada iyo dadku ay isku dhaafsanayaan. Waxay leeyihiin dhowr qeybood oo dadka qeybiba waxa weeyaan musharax bay taageeraysaa. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo iyadana doodaas ah oo dood macno badan leh ah ka mid ah in dadku ay ka doodayaan xaaladda waddanka hadda jirta iyo ta iman doonta. Waxyaabaha ay ka doodayaan oo aad ay xoogga u saarayaan oo la xiriirinayaan musharaxiinta qofkii ay mudnaan lahayd in la doorto waxaa ka mid a abaarta jirta, xaaladda amni, xaaladaha maxaa ahayda siyaasadeed ee waddanka jira.
Meelo ay ka mid tahay London iyo sidoo kale magaalada Nairobi ayaa dadku si gaara meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin loo sheegayaa in si weyn looga dareemayo siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana doorashada waqtigan. Barnaamijkii Qurbana waa naga intaa dhegaystayaal. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay u mahadsantahay Zaara Cabdixamid ayay taasi ahayd oo barnaamijka Qurba idinla socodsiinaysay idaacaddii Fiidnimada Caawa iyada ayayla socodsiinaysay. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara oo dhammaantii isku duuban. Waxaan idinka tegaynaa sidaas noqol dambe. Xiise leh nabadgelyo.